Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες, με φώτιση πάνω απ' όλα. Πανημέρα των φώτων, εδώ συντονισμένοι που αλλού στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ στην Ερασπορ θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία να μιλήσουμε, να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να απαντήσουμε, ενίοτε και να ευθυμίσουμε με όλα όσα περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα, όπου αν μη τι άλλο υπάρχει και κατάνοιξη και λαμπρότητα. Όπως γιορτάστηκαν και εξακολουθούν να γιορτάζουν τα Θεοφάνεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας. Σήμερα ο Αγιασμός των Υδάτων, και μάλιστα έβλεπα λίγο νωρίτερα και μέσα από τη συχνότητα του Earth News ζωντανά από το φανάρι τον Αγιασμό των Υδάτων στον Κεράτιο κόλπο. Και αν κρίνουμε αυτό το οποίο λέει και το γράμμα της θρησκείας, ότι με τον αγιασμό της φύσης και του ανθρώπου αγιάζεται όλη η δημιουργία, αλλά και ότι δεν αρκεί ο εξωτερικός αγιασμός, εγώ θα έλεγα, αν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να αγιαστεί και εσωτερικά όπως το πιστεύει ο καθένας, με τη μετάνοια και όλα αυτά, δώρον άδωρον. Μπας περιπτώσει, γι' αυτό είναι αυτές οι γιορτές, για να μας υπενθυμίζουν, αν μη τι άλλο, ότι έχουμε και αρκετούς φίλους με τους οποίους αξίζει να γιορτάσουμε, Φάνη. Θεοφάνης, Θεοφανία, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και εδώ στο δικό μας, τον Κωστή, έτσι, και στον Ιορδάνη, βεβαίως. Και με ό,τι καλύτερο επιθυμούν, έτσι, για την γιορτή τους, σήμερα ημέρα των Θεοφανίων. Εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Γράφετε sport, αφήνετε το κενό για να γράψετε το μήνυμά σας, αν θέλετε όνομα και περιοχή, για να ξέρουμε σε ποιον φίλο ή φίλη απευθυνόμαστε. Επίσης μέσω email erasport@papakier.gr και βεβαίως μέσω Viper, ένας τρόπος επικοινωνίας ιδιαίτερα δημοφιλής τον τελευταίο καιρό, που μας κάνει ακόμα πιο κοντά σας να ερχόμαστε, αλλά και εσείς εμάς, τα όσα έτσι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε. Ερώτηση, αν θέλετε απαντάτε, αν θέλετε απλά συμμετέχετε και ακούτε. Σε ποιον ή σε ποια θα θέλατε η σημερινή μέρα να δώσει φώτιση και γιατί? Κυρίως στο αθλητικό κομμάτι να το περιορίσουμε. έτσι να δούμε πώς αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα και σε συνδυασμό με την επικαιρότητα, κυρίως μέσω Viber, αν θέλετε έτσι να έχει και διάδραση επικοινωνία μαζί μας, σε ποιον ή ποια θα θέλατε να δώσει φώτιση σημερινή μέρα και γιατί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα πώς είναι πλέον για τη Super League, αφού από το Σάββατο μπαίνουμε κανονικά σε δράση με την 16η αγωνιστική, εκεί όπου στις 5 η ώρα η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Ο Ατρόμητος κόντρα στον Ολυμπιακό στις 7.30, ενώ ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ επίσης την ίδια ώρα. Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, στην πρώτη αγωνιστική για το 2026, 16η για τη Super League. Λεβαδιακός Βόλος στις 4 η ώρα. Όφι Αστέρας Άκτορ στις 5.30. Άρης ΑΕΚ 7.30, ενώ στις 9 το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός. Στοίχημα GBL, να δούμε λίγο και με τον μπάσκετ πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. 3.30 ο Άρης παίζει με τον Ηρακλή, 6.15 ο Πανιώνιος Κολοσσός, στη 1 11 του μήνα. ΑΕΚ Μύκονος, όπως επίσης και Καρδίτσα Ολυμπιακός. 4 η ώρα Μαρούσι Προμηθέας Πατρών και στις 4 η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι. Αγωνιστική δράση και στο βολέι σε επίπεδο ανδρών. Έχουμε Φλίζος Παλαιοφαλήρου Παναθηναϊκός, Καλαμάτα Μήλων, Κηφισιά Όφη, Ολυμπιακός Πανιώνιος και Φίνικας Σύρου ΠΑΟΚ. Ενώ για την 13η αγωνιστική στη Βόλεϊ Λίγκ Γυναικών έχουμε Αόθυρας Μήλων, Αεκκλησιακός, ΠΑΟΚ Άρης, Θέτης Ζαών, Ολυμπιακός Μαρκόπουλο και Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Να μην παραλείψουμε και για την Super League 2, που και αυτή μεταδίδεται σε βασικά παιχνίδια και από την εδώ συχνότητα της ΕΡΤ, αλλά και γενικότερα με την ΕΡΑ Σπορ να παρακολουθεί όλα αυτά τα γεγονότα λεπτό προς λεπτό κάθε Σαββατοκυριακό. Έχουμε 16η αγωνιστική Γάλλιο Ελασσίρου, Αναγέννηση Καρδίτσας Καβάλα, Καλαμάτα Πανιώνιος, Καλυθέα Παναργιακός, Καμπανιακός Μακεδονικός, Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου Ηρακλής, Ολυμπιακός Β Μαρκό, Χανιά Ηλιούπολη και ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, όχι με ιδιαίτερη ζέση εγώ θα έλεγα και όχι με φοβερά και τρομερά ονόματα γενικότερα στο χώρο του εξωτερικού. Στην χώρα μας τα πράγματα κινούνται λίγο πιο ζεστά, κυρίως αναφέρομαι στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, που ούτως ή άλλως αυτό περιμέναμε και αυτό βλέπουμε, στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή θέλει να ανανεώσει και να βελτιώσει αρκετά από τα πράγματα τα οποία ευελπιστεί για την συνέχεια του πρωταθλήματος και ήδη να τον χτίσει από τώρα ο Παναθηναϊκός για την επόμενη χρονιά. Όσο περίεργο και να ακούγεται, νομίζω ότι λάθη σχεδιασμού του προηγούμενου καλοκαιριού, που φαίνεται πόσο πίσω έχει μείνει στο πρωτάθλημα, θα τον βοηθήσουν με τις αλλαγές να δομήσει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, που δεν ξέρω κατά πόσο θα αποδώσουν άμεσα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι κάτι αλλάζει για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να σταθώ όμως σε μια άλλη ομάδα με πράσινα και είναι αυτή του Λεβαδιακού, μια ομάδα η οποία πραγματικά μας εντυπωσιάζει στον τρόπο με τον οποίο κινείται φέτος αγωνιστικά αλλά και μεταγραφικά. Νομίζω ότι δίνει μαθήματα ότι δεν απαραίτητα να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα, αρκεί να κινηθείς μεθοδολογικά με έναν ικανό έμπειρο προπονητή που μπορείς έτσι να τον εμπιστευτείς, και παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες δαπάνες μπορεί να ενισχύουν τους κορυφαίους συλλόγους και να απειλούν έτσι την ανταγωνιστική ισορροπία, από τους λεγόμενους μικρομεσαίους συλλόγους η εξέλιξη όχι μόνο των νεαρών παικτών για να τους μεταφέρουν, να τους μεταγράψουν σε μεγαλύτερες ομάδες, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, νομίζω είναι ένα υπόδειγμα για το πώς λειτουργεί η ομάδα του Λεβαδιακού. Θυμίζω, είναι τέταρτος ο Λεβαδιακός, με 28 βαθμούς, αν θυμάμαι καλά. Με αγώνα λιγότερο έχει 22 ο Παναθηναϊκός και είναι στην έκτη θέση. Από κοντά και ο Βόλος και αυτός. Μια ομάδα που πάντοτε έχει τη δική του σταθερά, αλλά νομίζω ότι πέρα από τα όσα βλέπουμε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω στο Λεβαδιακό, ο οποίος, εάν δεν χάσει πολύτιμα στελέχη του στην περίοδο της μεταγραφικής περίοδου, πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που θα βάλει δύσκολα σε αρκετούς και εγώ δίνω πολλές πιθανότητες να κάνει την υπέρβαση και να το δούμε να τερματίζει τέταρτος. Βέβαια, εδώ υπάρχει επιστροφή από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό του Γιώργου Κάτρη, νεαρός στόπερ που μέσα στις επόμενες μέρες θα ρυσκοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον από αυτά τα οποία είχαν τη μορφή φήμης ότι κυρίως οι ακραίοι οπισθοφύλακες που κάνουν γκέλες αρκετούς μεγάλους μπορεί να αποχωρήσουν, για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό παράσημο για τον Λεβαδιακό, ακόμα και αν δεν ενισχυθεί, τουλάχιστον να κρατήσει αυτό τον βασικό κορμό σε όλες τις θέσεις που έχει ένα μείγμα και Ελλήνων αλλά και ξένων ποδοσφαιριστών. Και στέκομαι λίγο περισσότερο στον προπονητή, στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι αρκετά χρόνια στο χώρο, αλλά δεν είναι από αυτό που λέμε τις λαμπερές παρουσίες που πέφτουν όλα τα φώτα πάνω και προβάλλεται χωρίς να αξίζει. Το αντίθετο θα έλεγα, ότι δεν προβάλλεται τόσο ίσως και από εμάς τους ίδιους, και ενώ αξίζει πάρα πολλά περισσότερα πράγματα, δουλεύει αθόρυβα, τακτικά, δουλεύει βγάζοντας και νέα παιδιά και όλη αυτή η παρουσία του τα τελευταία χρόνια το δείχνει. Τώρα θα μου πείτε, θα μπορέσουμε να το δούμε σε κάποια μεγάλη ομάδα, δηλαδή του ΠΟΚ ή από τις μεγάλες Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω. Πάντως η φιλοσοφία αυτών των ομάδων που λέω για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ είναι λίγο διαφορετική ως προς τους Έλληνες και στην προσέγγιση τους, ακόμα και στην εμπιστοσύνη τους, γιατί δεν είναι μόνο να πάρεις έναν προπονητή, είναι και πόσο θα τον εμπιστευτείς και για πόσο χρονικό διάστημα. Οπότε θα δούμε και την εξέλιξη και του ίδιου και το πώς θα πάει μεταγραφικά ο Λεβαδιακός αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες. Οπότε, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, είτε λέγεται Βίχος, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Κωστή, ένας παίχτης που ήταν και στον Ολυμπιακό και κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και βοηθάει και αυτός, θα δούμε εάν θα πάρουν μεταγραφή για κάποια από τους μεγάλους. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, οπότε περιμένουμε να δούμε και την πρόθεση του Λεβαδιακού προκειμένου να μην χαλάσει αυτή την μαγιά καλών παιχτών ενός ομοιογενού συνόλου που έχει και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Στο μεταξύ να δώσω τους χαιρισμούς μου και στον Διονύση και για χρόνια πολλά και για Φώτιση και στον Παναγιώτη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Ο Θεός λέει να μας δώσει σε όλους τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα τόσα προβλήματα που έχουμε, λογικό. Νομίζω ότι θέλουμε Φώτιση και καθαρό μυαλό να διαχειριζόμαστε, Παναγιώτη, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ο καθένας προσπαθεί να τα φέρει πέρας. Εντάξει, σίγουρα το πώς το διαχειριζόμαστε πρόβλημα από πρόβλημα διαφέρει. Λοιπόν, και από πλευράς ευχών που λέγαμε λίγο νωρίτερα, κυρίως με τη μορφή Φώτισης, λέει εδώ ένας φίλος, εύχομαι η ΑΕΚ να πάρει double και ρυθμιστής να είναι ο Παναθηναϊκός. Μου γράφει εδώ ένας φίλος. Yeah. Καλησπέρα μου και στον Θανάση. Ξέρω, μου λέει ότι είναι λίγο περίεργο. Καλημέρα, καλησπέρα. Μέσα είναι. Ο χαιρετισμός πάντοτε είναι καλοδεχούμενος. Να δώσουμε βεβαίως και τα χρόνια μας πολλά και στον Φώτη Πάρολα. Έτσι, να μην τον ξεχνάμε και αυτόν. Εδώ που μαζί με την Κατερίνα Αναστασοπούλου κρατούν μεταξύ άλλων τη ζώνη της εκπομπής. Τους χαιρετισμούς μου και στον Αναστάση που στέλνει το δικό του μήνυμα. Λοιπόν, και με ρωτάει μάλιστα γιατί ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τον Αντίνο. Κοίταξε, το ενδιαφέρον του το έδειξε και με εμφαντικό τρόπο το καλοκαίρι που πέρασε. Δεν είναι αδιάφορος αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία αγγυλώνουν και δυσκολεύουν αυτή την μετακίνηση. Αλλά ένα τέτοιο στυλ παίχτη χρειάζεται ο Ολυμπιακός και το τμήμα σκάουτινγκ αναμφίβολα έχει μιλήσει από το καλοκαίρι για αυτόν τον παίχτη. Ο Γιάννης εύχεται και αυτός χρόνια πολλά στον Φώτη Παρόλα. Τα ακούει φαντάζομαι, τα μεταφέρουμε κιόλας. Εδώ ο Ηλίας, εύχομαι λέει να δώσει φώτιση στον Σπόραρ για να βρίσκει δίχτυα, αλλά δυστυχώς είναι χαμένη υπόθεση. Ηλίας από τη Ρόδο. Είπα ότι σε ποιον θέλετε να δώσει φώτιση σήμερα ημέρα και γιατί. Να φωτίσει το Γιάννη Αλαφούζο, λέει μήπως και πάρουμε κανένα πρωτάθλημα τα επόμενα 16 χρόνια, λέει ο Άγγελος, προφανώς φίλος του Παναθηναϊκού. Καλό μεσημέρι και στον Δημήτρη, που είναι η συντροφιά μας και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν και μπρος και πίσω από τα μικρόφωνα, εύχεται. Τάσος Ελεμέζης στους ήχους, Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή, συμπληρώνω εγώ. Ευχαριστώ τον Κώστα. Κώστα, είσαι ο πρώτος που μου εύχεται από σήμερα για αύριο. Καλοδεχούμενες όλες οι ευχές. Εδώ θα είμαστε και αύριο θα τα πούμε την ίδια ώρα, μην ανησυχείτε. Και θα κοιτάξω μήπως αντί για δώρο να σας δώσω εγώ, να μην μου δώσετε εσείς. Κάνει την κίνηση ο Τάσος Ελεμέζης, ναι, κάπως έτσι θα πάει το έργο. Και σήμερα θέλει. Άντε, θα το κάνουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μόνο που ελπίζω αυτά τα δώρα που δίνω εγώ να μην είναι δώρον άδωρο που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Τους χαιρετισμούς μου και στο Γιώργο. Για στοίχημα, ναι, θα υπάρξει αργότερα το 5 λεπτό από τις 2 και μετά. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, κάθε Σάββατο και Κυριακή, εκεί στη 1, 1 και 5. Ευχαριστώ και τον Γιώργο από τώρα για τις ευχές. Σήμερα όμως με τους φώτιδες, έτσι είναι η μέρα τους. Και θέλει φώτιση, λέει, να δώσει στο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτό που βλέπουμε στους τελευταίους αγώνες πονάνε τα μάτια μας. Πρέπει να κάνει κάτι, να το γυρίσει και να παίζει περισσότερο για Ζίτζι, επειδή έχει ποιότητα, λέει εδώ ο Γιώργος. Εύχομαι φώτιση σε όλους, πολύ με υγεία. Ένας άλλος Γιώργος εύχεται εδώ στην παρέα μας. Και ο Χρήστος, φώτιση στον Πρωθυπουργό, λέει, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, όλοι χρειαζόμαστε τη δική μας φώτιση, να τη μεταφέρουμε και στους ανθρώπους που παίζουν ρόλο στην ποιότητα της δικής μας ζωής. Οπότε αυτά με τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Πάμε μελωδικά, πάμε όπως πρέπει μέχρι τις και μισή και επιστρέφουμε και με τα άλλα θεματάκια που έχουμε για σήμερα.
Παλιό σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Σαπιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα. Σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα. Θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε. Και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, αχ τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Era Sport 101,8.
Εδώ στην Era Sport με όλα όσα έχουμε να πούμε, και δεν είναι και λίγα, μέχρι τη μία, με αφορμή και τα σημερινά παιχνίδια κυπέλου, βεβαίως και με την Ευρωλίγκα, αλλά και με ένα θεματάκι το οποίο έτσι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, διαβάζοντας από χθες το βράδυ κυρίως από τα βρετανικά μέσα, μέσα από ιστοσελίδες, με αφορμή την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ από τον πάγκο της Manchester. Βέβαια, μια απόλυση που θα κοστίσει 11 εκατομμύρια ευρώ έτσι, στην ομάδα, που θα καρποθεί ο προπονητής. Ο οποίος σε 47 αγώνες είχε 15 νίκες, 13 ισοπαλίες, 19 ήττες, με ένα ποσοστό εκεί κοντά στο 32%, και ενώ ο Έρικ Τεν Χαγκ με περισσότερα παιχνίδια στα 85 τον αριθμό είχε 44 νίκες, ένα ποσοστό δηλαδή κοντά στο 52%. Και επειδή μιλούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το τι σημαίνει προπονητής και αυτή η ηλεκτρική καρέκλα, μου άρεσε έτσι αυτή η στατιστική αναδρομή στους τελευταίους προπονητές της United, που έχουν κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, είναι αλήθεια, στους κόκκινους διαβόλους, αλλά το θέμα είναι ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι πάρα πολύ χαμηλή, καμία σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος την μεταμόρφωσε, την αναγέννησε, μιλάω για τον Σαρ Άλεξ. Διάβαζα επίσης και για τον Σόλσχερ, ο οποίος 109 παιχνίδια είχε 56 νίκες, ένα ποσοστό κοντά στο 52%. Ο Ζωζέ Μουρίνιο σε 93 παιχνίδια, 50 νίκες και ένα ποσοστό κοντά στο 54%. Ενώ ο Λουίς Φαν Χάλ σε 76 μάτς είχε 39 νίκες και ποσοστό περίπου στο 52%. Ο Μόγιες, ο οποίος πρόλαβε να κάτσει σε 34 παιχνίδια, από τα λιγότερα που είχε οποιοδήποτε άλλος, 17 νίκες, 6 ισοπαλίες, 11 ήττες, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ακριβώς το 50%. Οπότε, τι δείχνει αυτή η ειδική βαθμολογία? Ότι τις περισσότερες νίκες, χωρίς να έχει και τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο, τις είχε ο Ζωζέ, ο αγαπημένος μας, με 50 νίκες, ενώ τις λιγότερες τις είχε ο Αμορίμ με 47. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι οι δύο προπονητές που πήγαν με περγαμηνές και ενδεχομένως κάποιοι να υπολόγιζαν ότι θα μεταλαμπαδεύσουν ό,τι είχαν δώσει στα προηγούμενα τους πρωταθλήματα οι ομάδες, όπως ο Τεν Χαγ για παράδειγμα ή ο Αμορίμ, αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ λίγοι για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτό το ζητούμενο που ήταν για τη United να μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Οπότε μάλλον εδώ τι γίνεται, θα πρέπει να δώσει φώτιση σε όποιον νέο προπονητή αναλάβει στην Manchester United, να την οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών, έτσι για να δούμε λίγο και με αυτό που ζητήσαμε λίγο νωρίτερα για τις ευχές, σε ποιον θα θέλετε να δώσει φώτιση και γιατί, και ήδη έχετε στείλει κάποια. Πάντως ο Solskjaer διαβάζω ότι θέλει να αναλάβει έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει ότι θέλει να αναλάβει έστω σε αυτό το μεταβατικό στάδιο των 6 μηνών την ομάδα της United, γιατί ο Ρούμπεν Αμορίν φαίνεται ότι σε αυτούς τους 14 μήνες που ήταν εκεί άφησε συντρίμια, κάρβουνα, αναμένα, σβηστά, όπως λέτε πείτε εδώ, όπως το λένε και οι Άγγλοι. Και πλέον κοιτάζουν τι ακριβώς θα γίνει για τη μετέπειτα πορεία. Πάντως η United ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη σεζόν έχοντας στον πάγκο ως μια υπηρεσιακή λύση τον Darren Fletcher, που μέχρι πρότινος ήταν στην ΚΑΠΑ 18. Τώρα, το αν θα ξεκινήσει από σήμερα, που είναι λογικό για να αξιολογήσει πρόθεσμες λύσεις για τον νέο προπονητή που θα αναλάβει τον Ιούνιο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος όλων αυτών. Πολλοί είναι οι προπονητές πάντως που ενδεχομένως να έχουν πιθανότητα να αναλάβουν. Το θέμα όμως είναι, ξέρετε κάτι, ωραία, ένας προπονητής δεν πετυχαίνει, το ζήτημα είναι και κάποιοι τον επιλέγουν, οπότε και αυτοί έχουν τις δικές τους ευθύνες στην προκειμένη περίπτωση, όπως για παράδειγμα ο Jason Wilcox, ο οποίος και αυτός ευθύνεται για πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιων. Τώρα, για τα ονόματα που μπορούν να ακουστούν, είτε λέγεται Μαρέσκα, είτε λέγεται Ιραόλα, είτε λέγεται Τσάβι, είτε λέγεται ο Κλάσνερ, τον θυμίζω πέρσι με την Crystal Palace έκανε μια εκπληκτική πορεία, κυρίως στο κύπελο και στο Community Shields. Ο Eddie Howe, ένας προπονητής που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, ανέκαθεν ήταν από αυτούς που συμπαθούσα και σε προηγούμενες ομάδες, ο Μουρίνιο των φτωχών τον έλεγαν. Πλέον στο Newcastle είχε πάει για μια υπηρεσιακή λύση και πλέον τον βλέπουμε να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά από το 21 και μετά. Το θέμα, ξέρετε τι γίνεται, είναι πώς και πόσο ταιριάζει η φιλοσοφία, ο χαρακτήρας, η δυναμική ενός προπονητή σε μια ομάδα. Δεν εγγυάται κανείς ότι θα έχει την απαιτούμενη επιτυχία, την προσδοκόμενη επιτυχία, αλλά από την άλλη όμως γενικότερα οι αγγλικές ομάδες, αν και πλέον έχει μειωθεί αυτός ο χρόνος παραμονής, δίνουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, πολύ μεγαλύτερο χρόνο στη δουλειά ενός προπονητή σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα. Καλώς ή κακώς, έτσι συμβαίνει και έτσι νομίζω θα έπρεπε να γίνεται. Και παράλληλα σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και Ευρωλίγκα, 8 παρατέταρτο Φενέρμπαξη Ολυμπιακός, 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια, 9 η ώρα η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπουελ Ντουμπάι στις 9 και 5, Παναθηναϊκός Ολύμπια, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ στις 9 και μισή, Βίρτους Μπολόνια Ζάλγκυρης στις 9 και μισή. Και βέβαια σας υπάρχουν και τα παιχνίδια που παίζουν και ελληνικές ομάδες στο Champions League, στο BCL, ο Προμηθέας εκτός έδρας με την Σαλόν Σαουνέ, η Καρδίτσα με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ και για την Αδριατική Λίγκα έχουμε την Μανρέσα να υποδέχεται τον Άρη. Στη συνέχεια θα πούμε κάποια πράγματα και για τα παιχνίδια κυπέλου που έχουμε σήμερα. Άρης Πανετολικός, θυμίζω, στις 3 η ώρα. 5:30 Βόλος και Κηφισιά, 8 η ώρα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Από αυτό το ζευγάρι θα κριθεί ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει μετέπειτα τον Ολυμπιακό. Και αύριο στις 5 η ώρα έχουμε τον Όφη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.
40 χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. 40 χρόνια ανώριμος, ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δε με ξεπέταξε, μα μοιάζμα μη στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι έτσι το παιδί και τη μεγάλη μύτη.
Νάνι, νάνι, το παιδί μας νάνι. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην κόλλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα παρήγγυλα. Νάνι, νάνι κι όπου το πονίνα. Γιάννη, νάνι, 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 νάνι του.
Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα. Τέντονα τη σφετώνα μου σημάδευα αεροπλάνα. Και πάνω στο καλύτερο με ξύπναγαν με βία. Για να μ' αποκοιμήσουνε τα σκάλι στα θρανία. Κι ενώ όλα τα θυμόμουνα κι είχα μυαλό σουράφι. Να μεγαλώσω ξέχασα και έμεινα στο ράφι. Έτσι για πάντα κράτησα την παιδική μου εικόνα. Εκείνου του αλυτάμπουρα που κράταγε σπετώνα.
Μπορεί ύπνος να μην μας παίρνει, αλλά η φώτιση εδώ που θέλετε κάποιοι να δώσουν σε κάποιους, κυρίως σε πολιτικούς από ό,τι βλέπω, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και μεταξύ μας δεν έχετε και άδικο. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά που είναι εδώ στην τροφιά μας. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει για εμάς τους φίλους του United που την υποστηρίζουμε και στα δύσκολα έκαναν αυτό που έπρεπε οι διοικούντες. Ο Αντώνης μόνο και μόνο που έχω λέει την φώτιση φωτεινή παρέα στέρα σπορ και των διατώντων αστέρων αυτής αισθάνομαι απόλυτα κομπλέ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Αντώνη, τακτικός φίλος ακροατής και της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα. Κοίταξε, για τον φίλο τον Κώστα που με ρωτάει μετά την ίτια από την Μπουατιέ για τον Παναθηναϊκό με το 3-0 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο όμως, εγώ θα απαντήσω. Απλά στο βόλεϊ με τα διπλά παιχνίδια είναι λίγο πιο σύνθετη κατάσταση και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα. Δεν είναι όπως είναι στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο που είναι τόσο συγκεκριμένα με τους αριθμούς πόντων, με τα γκολ και αυτά, επειδή με το χρυσό σετ δίνει μια επιπλέον πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα που είναι εδώ στην παρέα μας και στον Νότιο 7 που στέλνει τις ευχές του για καλή χρονιά και από τώρα για τη γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Θεωρώ καλή περίπτωση τον Τσάβη για προπονητή στη United. Έχει πολύ καλή απόδοση, μου λέει εδώ ο Παντελής. Στα υπόψη. Και τους χαιρετισμούς σε όλους από το Βόλο, ο Αλέξανδρος εδώ που στέλνει το δικό του μήνυμα. Λοιπόν, από τα τρία σημερινά παιχνίδια, αν και θα πούμε κάποια πράγματα με πιο στοιχηματική χρειά και πινελιά, εκεί στις 2, Άρης και Πανετολικός αναμετρώνται σε ένα θεσμό όπου είναι knockout. Να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι διπλά τα παιχνίδια εδώ. Είναι knockout αγώνας για τα playoffs, ο γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Και σε περίπτωση οπαλίας δεν υπάρχει παράταση, αλλά πάνε οι ομάδες κατευθείαν στα πέναλτι. Έτσι το κρατάμε αυτό. Έχοντας δει τις δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο, ήταν εκεί τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, όταν ο Πανετολικός είχε κερδίσει με 2-0 τον Άρη. Ενώ για το κύπελο, ο Άρης στο Αγρίνιο, το Σεπτέμβριο, κέρδισε τον Πανετολικό. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι αυτή η διοργάνωση, το να δούμε αρκετά γκολ δεν είναι απίθανο. αλλά και από την άλλη το να πηγαίνουμε σε grand favori. Βλέπε Άρης για παράδειγμα στον 65, έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και γι' αυτό νομίζω ότι είναι η χαρά όσων κυνηγούν goal-goal και over τέτοια παιχνίδια. Βόλος και Φυσιά, επίσης ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Ίσως είναι προτιμότερο αν βλέπετε μια ομάδα να τη βάλετε ως πρόκριση, έτσι ώστε να έχετε και την ισοπαλία με το μέρος σας, αφού θα υπάρχει και η διαδικασία των πέναλτι. Τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα με αφορμή το Λεβαδιακό, αλλά και ο Βόλος και η Φυσιά έχουν αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Το ζήτημα είναι ποια και πώς θα είναι η Φυσιά, χωρίς Τετέη, χωρίς Παντελίδη. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά ο Βόλος, από ό,τι έβλεπα και λίγο νωρίτερα, έχει κινηθεί έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, έχει πάρει έναν εξτρέμο από τη Λεμάν, έχει πάρει τον στόπερ από την Ιμπέρια, τον Αγιάκουα. Κρατήσε αυτό το όνομα με πολύ καλά στοιχεία, ο συγκεκριμένος αμυντικός, ο Αγιάκουα, και ένας επιθετικός από την Μπάνφιλτ. Πάντως ο Αγιάκουα από ό,τι φαίνεται ίσως να είναι και στο σημερινό παιχνίδι. Και το λέω γιατί πάντοτε σας ενδιαφέρουν ονόματα παιχτών που δεν έχουν πολύ ακουστεί. Και όσον αφορά και το τρίτο παιχνίδι της ημέρας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, όπως είπα λίγο νωρίτερα, όποια ομάδα περάσει θα βρει στην επόμενη φάση τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και στα διπλά παιχνίδια που θα έχουμε στον ημιτελικό. Αλλά εδώ μιλάμε για νοκάουτ αγώνες, επαναλαμβάνω, είμαστε στα play-off και σε περίπτωση οπαλίας δεν υπάρχει παράταση, αλλά θα πάνε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Για τον Γιώργο που με ρωτά από τα Τρίκαλα, οι ομάδες που θα περάσουν από αυτή τη φάση που πηγαίνουν στα προημιτελικά. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα, επειδή τερμάτισε και πρώτος, να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, σε νοκάουτ παιχνίδια, δίνει δηλαδή αυτό το παράσημο, εν πάση περιπτώσει, και να έχει και επιπλέον κίνητρο ποια ομάδα είναι από την League Phase διοργάνωσης. Που εμένα μου άρεσε φέτος, να σας πω την αλήθεια, στο κύπελο έτσι όπως το είδαμε, αλλά και από πέρυσι και στα ευρωπαϊκά κύπελα έδειξε μια πολύ διαφορετική όψη και από πλευράς ενδιαφέροντος μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι και αρκετά συναρπαστικά μάτς και πλούσια σε γκολ και ως επιτοπλίστων στο δεύτερο ημίχρονο. Τυχαίο ή όχι δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάμε αυτό για το πώς διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση με το νέο φορμά και του κυπέλου Ελλάδος. Από εκεί πέρα, για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ατρόμητος, η λογική δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο απέναντι σε έναν Ατρόμητο που το Σάββατο υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Βέβαια, έχει τα προβληματάκια του και με τον Ιβανούσετς και με τον Ντεσπότοφ, αλλά ξεκάθαρο δικέφαλος, έχει την ποιότητα, έχει και το βάθος να καλύψει τέτοια κενά και όταν μιλάμε για κύπελο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε έναν Ατρόμητο που τελευταία φορά που τον είχαμε δει ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο ισόπαλο αποτέλεσμα 0-0 με την ΑΕΛ εκτός έδρας, σε ένα από τα χειρότερα μάτς, να σας πω την αλήθεια, που έχω δει φέτος, χωρίς φάσεις, χωρίς ρυθμό, αλλά τουλάχιστον για τον Ατρόμητο ήταν ένας βαθμός χρυσάφι, αν το δούμε λίγο διαφορετικά. Για έναν Ατρόμητο ο οποίος έχει 2 νίκες στα 4 παιχνίδια της League Phase και τερμάτισε στην 1η θέση και οριακά έχασε το πλεονέκτημα της έδρας. Ο μόνος που θα λείψει από τον Ατρόμητο σήμερα είναι ο Μουτσαμί, ο παίκτης που είναι στην εθνική του ομάδα, στο Κόπα Αφρικα. Και από εκεί πέρα άλλα προβλήματα δεν φαίνεται να υπάρχουν. Όμως, επαναλαμβάνω, και στα 3 αυτά μάτς δεν είναι απίθανο να δούμε γκολ, σκορ και θέαμα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έτσι είναι η δομή του. Και πολλές φορές, όταν δεν ακολουθεί παράταση, αρκετές ομάδες δεν φρενάρουν από το 75-80 και μετά να οδηγήσουν το παιχνίδι σε επιπλέον χρόνο, αλλά τα δίνουν όλα γιατί σου λέει είναι μια ρώσικη ρουλέτα. Εντελώς τυχαία η υπόθεση εκεί που καλείται οποιαδήποτε ομάδα να διεκδικήσει πρόκριση στα πέναλτι. Όσον αφορά τώρα τις δύο ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρωλίγκα, για να δούμε την τελευταία τους ματιά, έτσι όπως θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Φενέρ, και ενώ υπάρχει εκκρεμότητα και το παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρ που είχε αναβληθεί, αν θυμάστε, λόγω της νεροποντής που υπήρχε πριν από περίπου ένα μήνα. Είναι ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός με κεκτημένη ταχύτητα από τα τελευταία νικηφόρα αποτελέσματα, πέρα από το πρωτάθλημα, νομίζω ότι η εικόνα του και το αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού του δίνει αυτοπεποίθηση, και πλέον αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον μια διοργάνωση που έχει τραβήξει λίγο περισσότερο ως μάκρος με τις περισσότερες ομάδες, που λες και μια ήταν να κάνω και τι έγινε και μια νίκη. Τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένα σε συνδυασμό με τους στόχους των ομάδων, και ειδικά για ομάδες που έχουν κοινή φιλοδοξία τη συμμετοχή τους στο Final Four. Αλλά και μια Φενέρ η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και άκρος παραγωγική όταν παίζει μέσα στο γήπεδό της. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα 12 από τα 13 τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Αλλά είναι και μια ομάδα ημίχρονο τελικό, όπως θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Συνήθως χάνει στο ημίχρονο, κερδίζει στο τέλος του αγώνα. Αυτό έτσι, για δική σας χρήση, στοιχηματική περισσότερο, πέρα από την ενημερωτική δισογραφική που λέμε εδώ. Και μια Φενέρ, η οποία μην ξεχνάμε ότι ξεπέρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κρίση που είχε εκεί μέσα στο Νοέμβρη. Οπότε για την τρίτη συνεχόμενη νίκη στην πόλη, η Ερυθρόλευκη, θυμίζω 8 παρατέταρτο απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Με έναν Ολυμπιακό που έχει μάθει να παίζει χωρίς Μακίσικ, χωρίς Ward, χωρίς Evans, χωρίς Φάλ, αλλά ήδη στον τελευταίο ωρό είναι η απόκτηση του Jones, οπότε ενισχύεται ακόμα περισσότερο στη γραμμή των ψηλών. Υπεγράψει μέχρι το καλοκαίρι του 28, διευκρινίζουμε. Και βεβαίως σε συνδυασμό με τον δανεισμό του Αντετοκούμπο στον Άρη. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αμφίβολος. Θυμίζω ότι το τελευταίο μάτς με τον Άρη δεν έπαιξε λόγω προβλήματος στο γόνατο. Οπότε η συμμετοχή, η παρουσία του στο σημερινό μάτς είναι κομβική. Όπως ήταν και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που κράτησε στα δύσκολα εκεί όταν πίεσε ο Παναθηναϊκός και κυρίως στις μάχες που έδωσε με τους ψηλούς. Και απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που ψάχνει το ξέσπασμα. Ένα ξέσπασμα το οποίο είναι η αλήθεια δεν το βρήκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Καρδίτσα, έτσι για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις και όσα ακολούθησαν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Και βέβαια η ομάδα του Μιλάνου που δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο τον Παναθηναϊκό, έτσι, και αυτό μετρά και παίζει το δικό του ρόλο πάντοτε πλέον σε αυτό το δεύτερο γύρο και σε συνδυασμό με πιθανές ισοβαθμίες που θα μετρήσουν. Από εκεί και πέρα κρατάμε ότι σε 29 παιχνίδια μεταξύ τους ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα με 18 νίκες και η Ολύμπια Μιλάνο με 11, και στο μπάσκετ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, πέρα από αυτόν τον αριθμό μετρούν πού και πώς έγιναν αυτές οι νίκες, γιατί νίκη από νίκη διαφέρει. Είναι πολύ διαφορετικό η νίκη να είναι σε ένα τελικό ή σε ένα Final Four ή σε ένα κρίσιμο παιχνίδι των play-off, και είναι πολύ διαφορετικό να είναι σε ένα διάφορο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Υπάρχουν τα προβλήματα για τους πράσινους, και από εκεί πέρα το θέμα είναι ποιοι θα είναι πολύτιμοι συμπαραστάτες του Ναν, που όπως φάνηκε και στα τελευταία παιχνίδια είναι ο μοναδικός που κρατά επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Το καλό για την Ολύμπια Μιλάνο, το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι παίκτες που έλειψαν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου επιστρέφουν, και αυτός ο προπονητής ξεχώρισε αν μη τι άλλο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η ομάδα του. Και το λέω αυτό γιατί ναι μεν είναι σε κρίση ο Πόετα, ο οποίος αντικατέστησε τον Έτορε Μεσίνα. Θυμίζω ότι ο Μεσίνα πλήρωσε τις άσχημες εμφανίσεις, τα κακά αποτελέσματα, αλλά είχε αιτία με τις πολλές απουσίες που σιγά σιγά αρχίζουν και επιστρέφουν, όπως είπα λίγο νωρίτερα. Και όπως έλεγε ο Πόετα, θα είναι μια συνολική προσπάθεια, κυρίως στην επίθεση, για να μπορέσει η ομάδα του να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center. Αλλά εγώ κρατάω την φόρμα του Τζος Νίμπο, ο οποίος και με τη Βίρτους ήταν εξαιρετικά παραγωγικός με τους 15 πόντους. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα και από το κύπελο Ελλάδος. Θυμηθείτε, knockout παιχνίδια χωρίς παράταση και ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι αν είναι ισόπαλο το 90 λεπτό. και βεβαίως για τα δύο σημερινά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, που όλα βεβαίως έχει την ευκαιρία να τα ακούσετε πού αλλού, εδώ στην Ερασπορ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες και για τα μηνύματά σας. Και στον Περικλή, που είναι και το τελευταίο μήνυμα για σήμερα, από την Ζαγορά Πηλίου, που μας έστειλε το δικό του μήνυμα. Από εκεί και πέρα, να είστε καλά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όπως και μεθαύριο, εδώ θα είμαστε. Σας προειδοποιούμε, δεν σας απειλούμε, όπως καταλαβαίνετε, για να περάσετε όμορφα, διασκεδαστικά και πάνω απ' όλα ενημερωτικά. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
Μαζί με τη δική μας, και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζί.